Pekný deň všetkým. Som veľmi rád, že tento deň môžem stráviť s vami. A som veľmi rád, že môžeme práve hovoriť o modlitbe príhovoru. Tak ako Mariš mi povedala, že mohli ste tento krásny deň stráviť hoci kde inde, v prírode a tak ďalej. Ale ďakujem, že môžeme tu byť spolu a verím, že Pán Boh pre nás pripravil veľmi veľa. Niektorí z vás ma poznajú, s niektorými sme strávili čas na Klaštorovici pred pár rokmi, niektorí ma poznajú z vášho Ebenezeru, Open a aj uzatvoreného nejakého a tak ďalej a s niektorými sa nepoznáme alebo poznáme sa z iných vecí. Takže ja som Jozef Mihok a som kňaz, som redemptorista, momentálne žijem tu v Bratislave. A to asi stačí na úvod. A prejdeme k téme. A tento dnešný deň sa volá workshop o modlitbe príhovoru. Takže ja sa budem snažiť hovoriť niektoré veci praktické, niektoré veci teoretické, niektoré veci teologické, ale hneď na začiatku chcem povedať, že tento prvý stup nebude úplne teologickou reflexiou a systematickým ponímaním toho, čo je modlitba príhovoru. A vysvetlím prečo. Ja som si prečítal ten dotáznik, ktorý Mirko vám poslal a pokúsim sa na úvod zodpovedať v nejakom širšom kontexte to, čo z toho vyšlo, aby sme potom mohli niekde ísť ďalej. Takže to, čo budem teraz hovoriť, možno sa vám vôbec nebude zdať, že sa týka modlitby príhovoru, ale práve je to akýsi základ na to, aby sme mohli ísť kde si ďalej. Druhú časť, druhú prednášku dnes by som chcel práve venovať potom biblickému pohľadu a niektorej teológii, čo sa týka modlitby príhovoru. A tretia popoludní časť by bola už taká veľmi praktická. Ale práve tento úvod je pre mňa dnešný deň veľmi kľúčový, hoci možno sa vám to bude zdať, že vôbec s ničím to nemá súvis, ale aby sme sa dostali približne na nejakú podobnú vlnu. Aby sme mali približne podobný pochop toho, o čom rozprávame, lebo aj na základe vašich odpovedí pod samotným pojmom modlitba príhovoru ľudia môžu rozumieť a chápu hocičo. A keď budem používať tento pojem, tak potom môže vzniknúť množstvo nedorozumení. Takže ja sa vás chcem na začiatku spýtať, a to teraz je brainstorming, popcorn, môžete hovoriť, čo chcete. Je sobota a nie sme v škole, ale budem potrebovať vašu aktívnu účasť. Takže čo je podľa vás modlitba príhovoru? Super, ďalej. Dobre. Super. Super. Ak by sme sa chceli pozrieť do katechizmu katolíckej cirkvi, tak to, čo my používame v našom slovníku modlitba príhovoru, tak katechizmus katolíckej cirkvi chápe to pod modlitbou orodovania. Kvôli tomu, že modlitba príhovoru a príhovor v slovenčine príhovor má význam prednes. To my sme už urobili to, že už to chápeme ako prihováranie sa, ale v slovenčine úplne toto slovo nemá tento význam. Chápete? keď má niekto príhovor, tak sa to chápe, že má nejakú reč, nejaký message, nejaké posolstvo dáva. Preto aj, alebo je to iba slovná hra, lenže katechizmus bol písaný aj chápaný teologicky aj slovensky, takže slovenčinári by tam nepustili slovo modlitba príhovoru. Kvôli tomu, že tento pojem ako taký zatiaľ nie je nejak daný do slovenčiny. Toto je skôr jazykovedná vec, nie teologická. Ale to kvôli tomu, ak by ste hľadali, čo vlastne modlitba príhovoru je, nájdete to v bodoch 2634 katechizmu až 36. A ak by sme to chceli veľmi zjednodušiť, tak tieto tri body nám hovoria niekoľko podstatných vecí. Prvou, že modlitba príhovoru je prosba za druhých k Bohu. Je to prosebná modlitba, ktorá nás zblízka pripodobňuje Ježišovi Kristovi. Ježišovej modlitbe. Modlitba orodovania alebo príhovoru je príznačnou vlastnosťou srdca, ktoré je v súlade s Božím milosrdenstvom. Kto má srdce preniknuté Božím milosrdenstvom, tak sa to prejavuje, katechizmus katolíckej cirkvi hovorí skrze to, že sa prihovára. Ja sa k tomu ešte dostanem. A príhovor kresťanov alebo orodovanie nepozná hranic. Modlí sa za všetkých ľudí, za všetkých, čo sú na vyšších miestach, za prenasledovateľov, za spásu tých, čo odmietajú evanjelium, ba dokonca sa modlí aj za tých, ktorí mu robia zla, kresťania. Toto môže znieť a veľmi tak komplikovanie, ale ak chceme dať veľmi jednoduchú definíciu, tak mohli by sme povedať, že modlitba príhovoru je zároveň prejavom našej viery voči Bohu a prejavom našej lásky voči blížnemu. A tieto dva aspekty potrebujeme mať na zreteli. Lebo častokrát práve pri modlitbe príhovoru môže nám ujsť jeden z týchto dvoch aspektov. Sú ľudia, ktorí zo súcitu, čiže len z lásky k blížnemu sa prihovárajú a v podstate istým spôsobom bojujú s Bohom. Ale v tom negatívnom slova zmysle, že oni idú presvedčiť Boha, aby do toho vstúpil. A sú potom ľudia, ktorí v druhom extréme majú iba vieru v Boha, že Boh ide teraz niečo urobiť a nemajú dostatok lásky k blížnemu a v podstate nevnímajú ten kontext toho, kde sa daný človek nachádza. Možno sa vám zdá, že toto je príliš primitívne, ale práve na týchto dvoch aspektoch, ak toto trochu pochopíme, dokážeme oveľa jednoduchšie slúžiť, aj keď ideme sa modliť modlitbou vkladania rúk alebo modlitbou príhovoru za konkrétneho človeka. Lebo toto nám hneď na začiatku hovorí, že daná modlitba bude vždy tajomstvom. Lebo daný človek je pre nás tajomstvom a Boh je vždy tajomstvo. A dnes, keď sme sa spoločne modlili a hovorili ste tie Božie mená zo Svätého písma, veľmi ma to oslovovalo ma aké ste používali. Ale moje najobľúbenejšie a prvá definícia Boha v teológii je, že je tajomstvo. Lebo nás vždy presahuje. Tajomstvo, ktoré nás fascinuje. Lebo tajomstvo, ktoré nás priťahuje. Ale je to, ktoré nás presahuje. A toto si chceme povedať hneď na začiatku tohto dňa. Lebo tým pádom to, čo my dnes budeme robiť a čo potrebujeme pochopiť pri modlitbe príhovoru je to, že my určujeme akési hranice, ale nedávame návod. Pri modlitbe dávame akési usmernenia, ale nie návod. A toto je veľmi dôležité pochopiť. A to sa týka akejkoľvek modlitby. Ešte potom poviem o jednom špeciálnom spôsobe modlitby, čo je liturgia. Ale pri modlitbe dávame usmernenia, hranice, nie návod na varenie. A niektorí ľudia modlitbu príhovoru, svoju osobnú modlitbu, dokonca modlitbu spoločenstva chváli, berú ako recept. Teraz rozbijeme vajíčka, teraz to zamiešame, teraz pridáme to, teraz to a že bude ten výsledok. Návod alebo recept znamená, že musíme dodržiať nejaký postup, aby sme mali výsledok. Pri modlitbe to tak neplatí. Na modlitbu neexistuje recept ani návod. Existujú hranice. A pri modlitbe prihovoru to obzvlášť platí. Hranice nám skôr hovoria, čo by sme nemali robiť, alebo usmernenia, čo by sme mali robiť, ale nie, že čo musí byť krok za krokom. Chápeme? A toto je veľmi dôležité pochopiť pri modlitbe príhovoru, lebo ľudia potom z jednotlivých modelov, spôsobov, ako sa modlia, urobia mágiu. Na Slovensku sa to veľmi konkrétne prejavuje v tom, že ľudia sa pýtajú, že či môžu položiť ruku tak, 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 alebo kde. Ale to je práve to, že sme už urobili za touto otázkou, a to teraz nechcem nikoho degradovať, ani vás, ktorí ste sa pýtali, alebo tak. Častokrát za touto otázkou je práve chápanie toho receptu, nie hranic. Ja sa k tomu dostanem ešte, ale to, čo ja vás chcem pozvať dnes, je práve premýšľať nad tým, že ako ja vidím svoju modlitbu, ako vidím službu modlitby príhovor, v akom kontexte, aké mám nad tým uvažovanie a zmýšľanie. Lebo toto častokrát najmenej zefektívňuje modlitbu. Že namiesto vzťahu to premením na činnosť. Modlitba príhovoru je v prvom rade o vzťahu. Povedal som, že je to úkon alebo prejav viery, to je vzťah k Bohu a prejav lásky ku blížnemu, je to vzťah. A my potrebujeme celý náš duchovný život pretransformovať z činnosti na vzťah. A toto je veľmi náročné. Je to obrovské obrátenie srdca, obrovské obrátenie zmýšľania, obrovské obrátenie spôsobu motivácií, fungovania a tak ďalej. A viete, bolo by pre mňa jednoduchšie, a to vám na rovinu poviem, bolo by jednoduchšie, ak by som vám dokázal povedať model, ktorý by bol recept. Že takto sa pomodlite, toto urobíte, toto bude a tým pádom budete mať také výsledky. Ale ak sa pozrieme na Zjavenie Biblie nám ukazuje, že Boh je osoba. Nie je robot. Nie je automat. Osoba, a ak by sme išli do veľmi jednoduchej definície, lebo ja teraz nemám čas vám robiť celú teológie toho, čo znamená pojem osoba, ale práve cez veľmi jednoduchú teológiu Augustína, že práve vzťah vytvára osoby v trojici a práve tento vzťah ich odlišuje. Veľmi zjednodušil som to. Mohli by sme mať veľmi veľa teológie, ale naozaj vám teraz nechcem prednášať dogmatiku Najsvätejšej Trojice. Ale aby ste to prakticky chápali, Otec je preto Otcom, lebo má Syna. A to, tento vzájomný vzťah ich vytvára. Povie to Augustín, že sú to konštitutívne vzťahy. Chápeme? Ale pre nás toto je veľmi náročné, lebo zrazu už to nie je o tom, že ja sa naučím techniku a zrazu to dám. A zrazu to bude mať všetko jasné. A to, ešte som zatiaľ povedal, že je tam osoba Boh. Ešte treba zobrať do úvahy, že je tam osoba, za ktorou sa modlím, s ktorou sa modlím. Modlitba pri hovoru častokrát je extrémne komplikovaná aj kvôli tomu, za koho sa modlím. Tak ako nevždy všetko nám ide jednoducho na osobnej modlitbe, tak keď to zjednodušenie poviem, tak pri modlitbe príhovoru vstupuje ďalšia komplikácia navyše, tretia osoba. Vy, ktorí máte rodiny, tak viete si predstaviť, že ako dlho vám trvalo, kým ste sa zohrali manželia. Keď prišlo dieťa, prinieslo to radosť, ale do toho fungovania to prinieslo ďalšiu komplikáciu. Iné rozhodovanie, iné vplyvy. A keď prišlo niekoľko detí, tak tá dynamika sa úplne zmenila. A predstavte si, že sa modlíte a prihovaráte za manželský pár, tak sa už modlíte za dvoch. Už je to oveľa komplikovanejšie. Vzťah a osoba nás učí, že modlitba nikdy nebude receptom. A ak toto nepochopíte, to, čo budem hovoriť praktické, bude veľmi náročné použiť. A tak na začiatok a chceme sa trochu pozrieť na náš obraz Boha. Ja viem, že aj toto leto, túto kláštorovicu ste mali práve s Oxarovcami o Božom srdci, o Otcovom srdci, o tom, že Boh je Otec a tak ďalej. A to je veľmi fajn a je to veľmi napomocné práve pre dnešný workshop. Ale ak chceme hovoriť o tom, ako máme predstavu Boha, tak chcem vám dať pár takých praktických rád na to, aby ste uvažovali a vnímali, že kým Boh je pre vás. Jeden jezuita, nemecký jezuita, psychiatr a psychológ, klinický, Karl Flingsdorf, keď urobil také testy, tak prišiel na to, že 90%, a to bolo pred mnohými rokmi, už pomaly, pred 20 aj viac, a veriacich, ktorí praktizujú vieru, žije tak, že Boh je mŕtvy. 90% praktizujúcich žije tak, že majú predstavu Boha, ktorý je mŕtvy. Nie, že oni to hovoria, oni tak žijú. To sú tí, ktorí on skúmal tých, ktorí praktizujú vieru. Čiže tých 90% ľudí, ktorí v nedeľu príde na svetu omšu, žije tak, ako keby Boh bol mŕtvý. Na základe čoho to prišiel? On to zisťoval na základe toho, ako sa ľudia rozhodujú, na základe toho, ako fungujú, na základe toho, ako prežívajú strach, dôveru, ako vyzerá ich každodenný život. A hoci v nedeľu prídu na svetu omšu, tak to, ako sa rozhodujú, ako fungujú, koľko majú úzkosti, a teraz nemyslím o úzkostnej poruche, lebo tá je psychologický problém, ale strachu z toho, že čo príde a tak ďalej, 90% podľa neho, podľa tých prieskumov, vyšlo, že žije, ako keby bol Boh mŕtvy. Nie, že oni to tvrdia, tak žijú. To je zásadný rozdiel. Oni by vám povedali, že Boh je dobrý. Mnohí z nich dokonca by povedali, že Boh je láska. Lebo sa to už naučili počúvať v kostole. Ale nežijú tak. Iná psychologička, Anna Maria Rizzuto, ona vypracovala tzv. Koncept deklaratívnej viery. A viera, ktorá je spôsobom života. Čo to znamená? Ona je pochádzala z Južnej Ameriky, prednášala vo španielských hovoriacich seminároch kňazských. A v Kordobe, tam si to veľmi tak všimla, a potom v ďalších seminároch, že keď hovorila seminaristom o pastorálnej psychológii a hovorili o tom, že Boh je dobrý, tak sa usmievali, Boh je láska, všetko tak. A zrazu mali ísť na adoráciu a ona si všimla, že vtedy už ten úsmev nebol. Keď sa mali zmodliť breviár, že už zrazu to tak neprežívali. A ona vtedy rozpracovala to, že je veľmi veľa kresťanov, ktorí majú tzv. Deklaratívnu vieru. To znamená to, čo deklarujú, ale ich spôsob života je úplne iný. My máme našu vieru vyhlasovať, my ju máme prehlasovať, máme ju vyznávať, viera sa vyznáva tak ako každú nedeľu, ale ak je oddelená od života, tak veľmi rýchlo sa náš duchovný život stane mágiou, kresťanskou mágiou. Lebo ja budem chcieť sa naučiť niečo, čím vlastne za 10 minút, 15 minút, možno za nedeľnú bohoslúžbu, získam od Pána požehnanie a získam si ho na svoju stranu. A v cirkvi platí zákon lex orandi, lex credendi, lex vivendi. Ako sa modlím, tak verím a tak žijem. Ono je to prepojené, je to ako keby koleso, že z ktoréhokoľvek strany začnete, tak to platí. Ako žijem, tak verím, tak sa modlím. Že je to prepojené. A katechizmus katolíckej cirkvi je to môj najobľúbenejší paragraf. Katechizmus katolíckej cirkvi v bode 2725 nám hovorí, každý sa modlí tak, ako žije, pretože každý žije tak, ako sa modlí. Ak by sme chceli vidieť, aké dobre boli naše chvály, tak mali by sme sa pozrieť na posledný týždeň. A na druhej strane, od dnešného dňa na ďalší týždeň a podľa toho by sme videli, aká bola účinná tá modlitba. Každý sa modlí tak, ako žije, pretože každý žije tak, ako sa modlí. A ja toto hovorím kvôli tomu, že po tomto workshope nemali by sme mať len know-how, ako sa modliť, ale mal by sa zmeniť na spôsob života. Nie je možné prijať nejaké know-how do modlitby, ak sa to neprejaví na zmene života. Zmena života a zmena modlitby sú nevyhnutne podmienené. Ak sa mení len to, že ako sa modlím, som bližšie ku tomu receptu, ku tej kresťanskej mágii, ako naozaj ku živému vzťahu. A toto je možno len také, môže sa to zdať iba tak jednoduché a neviem čo, že vôbec to nemá o modlitbe prihovoru nič. Ale ak sa toto v nás bude meniť, ak tento princíp, kde si v podvedomí budeme sebe skúmať, že či ja naozaj teraz rozprávam s Otcom, či teraz naozaj sa stretávam s Bohom, že či teraz naozaj, keď sa prihováram za daného človeka, moje srdce je s tým, koho miluje, tak úplne s iným postojom prijímam tých ľudí. To sa prejavuje na tej dôvere, že zrazu áno, ľudský môže prísť niekto, kto ma presahuje. Môže prísť človek, ktorý povie, že má rakovinu 4. stupňa a ľudský ma to presahuje. Ale keď sa idem modliť, viem, že idem stretnúť Otca. A úplne ináč to prežívam. A zrazu mám tú dôveru, že Otec vie. Ono to mení celé moje prežívanie tej modlitby príhovoru. Lebo zrazu ide o to, že či ja dokážem urobiť to, alebo ja idem stretnúť Otca. Ak by sme povedali, čo je modlitba príhovoru iným spôsobom, tak by sme povedali, že je to stretnutie troch osôb. Toho, ktorý sa modlí, toho, za koho sa modlíme, a Boha. Ale podľa toho, ako vnímam Boha, podľa toho, tak prejdem na to stretnutie. Ak vnímam Boha, že musím mať pripravené každé jedno slovo, za ktoré mu mám povedať, aby to dobre dopadlo, tak takto pôjdem na modlitbu. A tak to budem v úzkosti, že či náhodou, tak budem pozorne počúvať toho človeka, že či náhodou som nezabudol za niečo sa pomodliť. A ja to musím Bohu pripomenúť. Ja mu to musím povedať, že teraz, Oče, toto treba vyriešiť. Toto veľmi vplýva na to. A ja rozumiem, že pre niektorých z vás, keď ste tu noví, tak ste chceli to jednoduchšie, že aké slova máte použiť, aby človek bol zázračne fyzicky uzdravený. Áno, keby to takto fungovalo, bol by to super. Ale cirkev a Božie slovo nás učí, že to také nie je. Áno, sú veci, ktoré napomáhajú a k tomu sa dostaneme, ale nemôžeme to zobrať ako recept. A aby sme sa chránili pred tým, aby sme upadli do kresťanskej mágie pri modlitbe, pri hovoru, tak je veľmi dobré, aby náš vzťah s Bohom obsahoval a naša modlitba obsahovala tri také piliere. Tri základné aspekty. Prvý je byť s ním. To môže byť napríklad adorácia. Kedy hľadíme na neho a sme pred ním. To môže byť modlitba chvál aj v spoločenstve. Tak ako dnes ráno sme sa tešili z Boha, sme jasali, plesali, boli sme v úžase z toho, že sme s Bohom. Nič iné sme neriešili, len adorovali, boli sme zameraní na Boha, na to, kým On je, kým je pre mňa, to, že aký je. My sme toto ráno neriešili nič iné, len sme boli s ním. A tento aspekt je veľmi dôležitý. Ale pri modlitbe, pri hovoru, dnes niekedy je veľké nebezpečenstvo, že niektorí ľudia majú len tento aspekt. Že sú ľuďmi chvály, že sú ľuďmi adorácie. A tento aspekt sa prejavuje tým, že títo ľudia nepoužívajú svoju slobodnú vôľu. Nechávajú všetko na Pána Boha. Je to veľmi podobné, ako keď Jakub píše vo svojom liste, že niekto príde hladný a ty mu povieš, nech ťa pán požehná, tam si sadni. Že čo z toho? Chápete? A niektorí ľudia, tí, ktorí utekajú len do tejto formy a tešia sa z toho, že pán Boh je dobrý, ich nebezpečenstvo, nehovorím, že všetci, a nehovorím, že ani väčšina, hovorím, že nebezpečenstvo pre tých, ktorí majú len tento atribút modlitby, je pasivita v tom, čo oni robia. Lebo pán sa postará, pán je dobrý. A prejavuje sa to niekedy aj v tom, že títo ľudia morálne sú takí laxnejší. Veď pán mi to odpustí. Ja nehovorím, že oni nemilujú Boha. Milujú. A mnohí, ktorí naozaj veľmi hlboko milujú pána Boha, takto sa modlia, tak sa nestanú nikdy laxní. To netvrdím toto. Ja hovorím o tom, aké je tam nebezpečenstvo. Dobre? Druhým atribútom, ktorý by sme mali mať, je práve modlitba príhovoru. Táto modlitba, kedy sa prihovárame za druhých, nás učí vychádzať z toho, že môj vzťah s Bohom je egoistický. Vpúšťam tam niekoho iného. Prihováram sa. Ale zároveň ľudia, ktorí sa iba modlia za druhých, ktorí sa iba prihovárajú, oni majú častokrát predstavu Boha, že Boh je automat, alebo majú prehnanú zodpovednosť za seba. Týmto ľuďom niekedy môže hroziť veľmi veľa strachu, úzkosti. Niektorí ľudia to prejavujú tak, že nemôžu ísť spať, lebo dnes sa ešte nepomodlili za Ukrajinu, ruženec, a keďže oni sa dnes nepomodlili za Ukrajinu, ruženec, tak dnes určite padne bomba, ktorá vybuchne, lebo oni sa nepomodlili. Alebo majú rozličné novény a oni to musia urobiť. Je to o nich a cítia prehnanú zodpovednosť. Ak sa modlíme len modlitbu príhovoru v rozličnými formami, to môže byť od rúžencov, novien, vkladania rúk, ale že stále toto musím robiť, to je, že istým spôsobom prežívam prehnanú zodpovednosť. To je to nebezpečenstvo. A tretím aspektom je práve modlitba rozlišovania Božej vôle, počúvania Božieho hlasu. Ale máme ľudí, ktorí iba počúvajú Boží hlas, iba rozlišujú. Pre nich to nebezpečenstvo je, že v podstate pre nich Boh je bábkár. Oni sú iba bábky a oni musia všetko vykonať. Títo ľudia popierajú svoju slobodnú vôľu. Oni sa nemôžu rozhodnúť. By ste sa čudovali, existujú ľudia v charizmatickej obnove, ktorí sa modlia za to, že čo majú variť. Proste prestali používať zdravý rozum. A zdravý rozum je veľmi potrebný. Ak v katolíckej cirkvi niečo potrebujeme obzvlášť obnoviť, je to zdravý rozum. A rozlišovanie je prejavom toho, že my dovolujeme Bohu a veríme v jeho dobrotu a zvrchovanosť a to, že on sa stará o tento svet. Ale niekto, ak ide iba do extrému, že iba rozlišuje, on popiera svoju slobodnú vôľu. A to sa môže stať, a to môžete vidieť aj pri tom, že tí ľudia nevedia povedať, čo chcem. Sú veľmi takí submisívni, podriadení. A v podstate niekedy naše Slovensko v niektorých aspektoch je také, v tom som vás myslel, že si volíme také osobnosti, ktoré nám rozkazujú. za nás premyšľajú, za nás rozhodňujú. Lebo my nie sme schopní ako vstúpiť do tej zrelosti osobnej, slobodnej vôle, že to chcem. A niekedy tak formujeme aj druhých. Že nech líder povie. A potom si predstavte, že títo ľudia prichádzajú na modlitbu, prihovoru, oni vlastne čakajú, že vy za nich rozhodnete ich život. Oni od vás čakajú, že vy to vyriešite, vy urobíte to, vy im poviete, čo má byť. A namiesto veštice si našli charizmatických prorokov. Ale to je ten istý model, že zbavujú sa svojej slobodnej vôle. A práve preto my potrebujeme stať na tých troch pilieroch. Lebo nás chránia proti tým extrémom. Ja teraz netvrdím, a toto je veľmi dôležité porozumieť, ja netvrdím, že 33% tvojej osobnej modlitby má byť adorácia, 33% tvojej modlitby má byť príhovor, 33% tvojej modlitby má byť počúvanie Božieho hlasu. Nie. Lebo Boh ku každému z nás vedie aj osobným spôsobom a každému z nás dáva inú aj osobnú charizmu, aj inú spiritualitu. Sme tu dvaja kňazi, ak sa nemýlim, dvaja. Neviem, či je tu niekto ešte ďalší. A Samuel ako minorita má inú spiritualitu ako ja, redemptorista. Sme dvaja kňazi v katolíckej cirkvi, ale aj na spôsob toho, ako sa modlíme v komunite Breviar, ako niektoré veci prežívame, je iný. Ale má to isté hranice. Tieto tri piliere sú hranice v tom, že náš život, osobná modlitba, ak nemá tieto tri piliere, ak za týždeň moja osobná modlitba neobsahuje všetky tieto tri piliere, veľmi rýchlo bude mimo hranic. Ak moja modlitba za celý týždeň ani raz som nevenoval čas tomu, aby som počúval Pána Boha, znamená, že ja si budem robiť podľa seba. A mám tu predstavu, že veď Pán to aj tak sa postará. On to požehná, on mi odpustí. Chápeme? Ak za celý týždeň som s ním nestrávil iba tak čas, že som pozeral na kríž, alebo ho adoroval v Eucharistii, alebo iba mu tak spieval a nič neriešil, znamená, že ja ho nemám rád. Znamená, že v podstate stále niečo od neho chcem. Že ja neviem pre neho míňať čas. Ak za celý týždeň neviem len tak byť s ním, to znamená, že naozaj ho neľúbim. Lebo potrebujem vždy niečo vyriešiť s ním, čo je rozlišovanie, alebo sa o niekoho postarať. Ale a len tak marniť s ním čas, že si sadnem a byť s ním, to je neefektívne. Ale láska je neefektívna v tomto. Chápeme? A to isté, ak za celý týždeň som sa nepomodlil za nikoho, či je to ruženec, alebo novena, alebo neobetoval sa, alebo nepostil sa, akýmkoľvek spôsobom, znamená, že som sebec. Lebo je mi ukradnutý život tých, ktorí sú okolo mňa. Modlitba prihovoru je prejavom lásky k blížnemu. A ak za celý týždeň som sa neobetoval, a to už môžeš ako matka za svoje deti rozličným spôsobom, ale ak toto neprednášam pred Boha, znamená, že ja som egoista. Preto hovorím o tých troch pilieroch. Áno, každý z nás je aj iný a má inú osobnosť, ale práve toto sú tie hranice. Ľudia, drahí, toto mal byť úvod. A ešte som nedošiel ani tam, kde som chcel. Dobre, ideme dál, aby sme niečo stihli. Dobre. Takže, ak toto máme, potrebujeme sa potom pozrieť na svoje motivácie, prečo sa prihováram. Lebo tie motivácie môžu byť rozličné. Teraz sme sa pozerali na predstavu Boha a ako ju formovať a zároveň z toho môžeme vidieť naše motivácie. Môže to byť motivácia súcitu, lásky, dôvery, viery v Boha. Môže to byť tak, ako som povedal, účasť na milosrdenstve Boha. Ale môže to byť aj sebarealizácia. Niektorí ľudia sa prihovárajú preto, aby ukázali, že dokážu urobiť zázraky. A potrebujeme v tomto skúmať seba samých, čo je mojou motiváciou. Prečo sa idem modliť? A byť v tomto veľmi úprimný a raz za čas si takto spýtovať svoje svedomie. Nie v tom, že sa idem sebe vrtať, ale Duch Boží, ukáž mi, čo mňa vedie do modlitby. A prečo toto riešim? Či je to naozaj láska? Lebo niektorí ľudia sa dokážu z hnevu modliť. Lebo chcú zmenu. A teraz, pokiaľ viem, sa to nahráva, tak budem niektoré príklady hovoriť také veľmi decentné. Ale ľudia niektorí z hnevu sa môžu modliť za našu krajinu, aby sa to zmenilo. Nie z lásky, ale že už majú plné zuby niečoho. A istým spôsobom prirodzene ľudský je to normálna motivácia. Ale treba byť v tom čistý pred sebou. Že nevydávam to za úkon lásky. Vydávam to skôr ako za úkon frustrácie. A bez nádeje. Lebo už to neviem vydržať. A ja toto potrebujem vidieť, lebo moje srdce, to, čo ja mám vo svojom srdci, sa ide stretnúť s Bohom. Preto je veľmi nebezpečné sa modliť za druhých ľudí, konkrétne, keď oni sú prítomní, tú modlitbu prihovoru, či vkladanie rúk, alebo keď oni sú prítomní, keď ja nemám svoju osobnú modlitbu, lebo v podstate ja sám som sa nestretol s Bohom. A neviem, čo je v mojom srdci. Nie je to premenené, nie je to očistené. A ja môžem sa teraz modliť za toho človeka, ale ja mám hnev na Boha za to, že takto to vyzerá, alebo že to dopustil. Chápeme? Potrebujeme aj poznať seba samých, svoje vnútro. A toto isté platí, aj keď prichádza daný človek. Môžeme... On môže prísť na modlitbu, pretože prežíva núdzu. A že naozaj je mu ťažko. Ale môže prísť na modlitbu kvôli tomu, že chce pozornosť. Niektorí ľudia nechcú na modlitbe príhovor, aby sa ich problém vyriešil. Lebo na budúce by už nemali prečo prísť. A oni potrebujú pozornosť. Lebo oni prežívajú, že sú sami. A my toto potrebujeme vnímať. S čím prichádza daná osoba. Môže to byť preto, lebo má vieru a očakáva, že Boh bude niečo konať. Že má nádej a dúfa. A toto všetko vstupuje do tejto modlitby, do tohto stretnutia. A tak si viete predstaviť, že už nie je možné len povedať, že takto, takto, takto bude. Lebo moje rozpoloženie srdca môže byť úplne iné, keď sa modlím za toho človeka alebo za toho človeka. Moje a rozpoloženie toho človeka, ktorý prichádza na modlitbu, môže byť iné. A teraz jedna základná dogmatická pravda, ktorú nevždy pochopíme. Boh je vo svojej prirodzenosti všemohúci. Lebo by nebol Bohom. Boh je vo svojej prirodzenosti všemohúci. Ale voči tebe a mne nie je všemohúci. Lebo tým, že nás stvoril so slobodnou vôľou, on dobrovoľne sa zriekol všemohúcnosti. Rozhodol sa obmedziť pokore. Nie, že my sme mu ju vzali. On ju nám daroval, svoju všemohúcnosť, dal nám podiel na svojej všemohúcnosti tým, že naše áno alebo nie obmedzuje jeho konanie. Lebo on sa to rozhodol, zriekol. Chápeme? A keď sa ideme modliť za dvoch, alebo som tam ja a ešte prichádza niekto na modlitbu, tak už máme problém s dvomi, ktorí môžu Boha obmedziť. Lebo môže ho obmedziť môj hriech, moja falošná predstava, moja bieda, ale môže to byť aj ten druhý človek. A preto, prosím, nikdy nesúďte a nedefinujte, prečo sa vám zdá modlitba nevypočutá. Pamätáte si na Janovo evanjelium, kedy sa učeníci pýtajú Ježiša, kto zhrešil? On, ten, ktorý sa narodil slepý od narodenia, alebo jeho rodičia? Ježiš na to neodpovedal. My nevždy, a teraz sa vraciam k tomu, že tajomstvo na zemi pochopíme všetko. Niekedy nepochopíme, že ten istý človek sa prihovára a modlí za dvoch ľudí, ktorí majú rovnakú diagnózu a jeden je uzdravený a druhý nie. Nepochopíme to hneď. A nemáme to odsúdiť. A niekedy to ani nedokážeme rozanalyzovať. A mohli by sme povedať, že fyzická choroba. Ale to sa týka aj rozličných iných vecí. A tu dáme si prestávku a budem pokračovať potom. Ďakujem za pozornosť.